Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, în această zi, după mărturia Sfintei Scripturi, s-a auzit în Ierusalim un zgomot neașteptat, asemenea unui suflări de nori, care s-a pogorât din ceruri asupra unui foișor în care s-a văzut foc odihnind asupra capetelor ucenicilor săi, așa cum descrie în Fapte, în capitolul 2, versetul 1, până la 47. Atunci când Mântuitorul s-a înălțat la cer, a zis ucenicilor săi să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să stea să se roage neîncetat, care să vină peste dânsii harul Duhului Sfânt. Bineînțeles că ei nu știau ce înseamnă această lucrare, pentru că încă nu era descoperită. Dar așa cum erau ei ascultători, au făcut ceea ce li s-a poruncit. Așadar, se spune că nu s-au îndepărtat de templu, ci stăteau în rugăciune zi și noapte pentru această făgăduință pe care Hristos Domnul le-a dat-o acestor ucenici. Și zice că atunci când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare, de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-a arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Iscându-se vuietul acela, s-au adunat mulțime multă de oameni din toate corțurile lumii care erau prezenți acolo. Și după ce Duhul Sfânt s-a sălășluit peste apostoli și oamenii adunându-se mulți acolo, a ieșit Sfântul Apostol Petru și a început să le cuvinteze, deoarece fariseii, cărturarii, cei prezenți, râdeau de ucenicii Mântuitorului, auzindu-i că vorbesc în limbi străine. Și atunci Sfântul Apostol Petru, unul din cei 11, a ridicat glasul și le-a vorbit: bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și să luați în urechi cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi, adică 9 dimineața. Și aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil, iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul, și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și pe slujile mele și pe slujnicele mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci. Și minuni voi face sus și în cer și jos pe pământ, semne, sânge, foc și fumegare de fum. Și pe urmă le relatează despre Iisus Nazarineanul, care a murit și a înviat. Iar după ce le-a vorbit mai multe, aceștia au început să fie luminați de Duhul Sfânt prin cuvântul spus de Sfântul Apostol Petru, care desigur el era și el plin de Duh. Ne aducem aminte la un moment dat când ucenicii cer Mântuitorului ca și ei să fie spălați, să fie curați. Și Mântuitorul le spune: nu aveți trebuință, că voi v-ați curățat prin cuvântul pe care l-ați auzit. Deci iată, cuvintele Duhului Sfânt curăță inima, mintea și sufletul omului. De aceea și acești oameni prezenți la cuvântarea Sfântului Apostol Petru au fost mișcați de cuvântul lui. Să nu ne închipuim noi că acum fiecare vorbea într-o limbă străină. Ucenicii vorbeau limba aramaică și fiecare înțelegea în limba lui pe care o știa. Deci, Sfântul Apostol Petru a zis către ei: pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt, căci vouă vă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe pe oricât îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, și asta însemnând de la ucenicii Mântuitorului prin succesiune, până la sfârșitul veacului, toți cei care sunt chemați de Domnul Dumnezeu nostru și care vor primi taina Sfântului Botez, iată, au primit făgăduința Duhului Sfânt. Deci cei ce au primit cuvântul Lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la olaltă și aveau toate deopște și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucuria ei, într-o curățirea inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Iată, dragilor, cât de frumos explică în Faptele Apostolilor acest eveniment. Dacă ne uităm cu atenție la 1 Corinteni, capitolul 6, Sfântul Apostol Pavel grăiește așa: sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care l-aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Iată, dragilor, așa cum am spus, prin taina Sfântului Botez, omul devine mădular al Bisericii lui Hristos. Există preoția lucrătoare și există preoția universală. Preoția lucrătoare se referă la ucenicii Mântuitorului care au dat mai departe acest har lucrător la slujitorii săi, episcopi, preoți, diaconi, dar mai ales episcopii și preoții, pentru că aceștia săvârșesc cele 7 taine. Dar există preoția universală care cuprinde tot creștinul botezat în numele Sfintei Treimi în Sfânta Biserică Ortodoxă. Așa cum am văzut, astăzi s-a întemeiat Biserica Luptătoare. Astăzi s-a născut Biserica Luptătoare și Sfințitoare. Ați auzit în prima rugăciune care s-a citit la vecernia plecării genunchilor, o vecernie minunată care se săvârșește o dată pe an după Sfânta Liturghie, doar de cincizecime, cel ce-ai dat poruncile sfințitoare și sfințești, adică sfințește, prin omul se sfințește prin plinirea poruncilor care sunt sfinte. Așadar, omul care plinește porunca al Dumnezeu se sfințește. Omul care păzește porunca al Dumnezeu dobândește harul Duhului Sfânt, despre care spune atât de frumos Sfântul Serafin de Sarov că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Această dobândire a Duhului Sfânt o primește omul prin taina Sfântului Botez, dar harul Duhului Sfânt se îndepărtează de om în măsură ce omul se apropie de păcat. Doar printr-un cuget, doar printr-o gândire rea asupra apropiului, doar printr-o bârfă, doar printr-o judecată nedreaptă, harul Duhului Sfânt se îndepărtează, ca să nu mai vorbim de celelalte fapte mult mai grele și mai grozave. Deci, astăzi, iată că am văzut plinătatea harului, lucrarea lui Dumnezeu asupra omului. Astăzi am văzut plin de beție duhovnicească pe Sfinții Apostoli care în bucuria lor au vânat sufletele altora. Prin această beție, prin această bucurie, prin această vânare ne arată și nouă care este menirea noastră a creștinilor ortodoxi. Ca nu doar noi să ne mântuim, ci să vânăm și pe alții, să-i aducem la adevăr, să le arătăm, să le descoperim prin lucrarea Duhului Sfânt această bucurie. Harul Duhului Sfânt, adică această lucrare dumnezeiască pe care noi o chemăm atât de frumos la începutul oricărei rugăciuni: Împărate Ceresc, Mângâietorule, este Cel care mângâie sufletele noastre, este Cel care alină durerea noastră lăuntrică, este Cel care aduce balsamul cel dumnezeiesc pe inima noastră îndurerată și însângerată din cauza mușcăturii și veninului șarpelui păcatului. Este Cel care curăță, este Cel care șterge, pentru că prin lucrarea Duhului Sfânt se săvârșește această taină a spovedaniei. În prima seară a învierii, Mântuitorul se arată ucenicilor și suflă asupra lor și spune: luați Duh Sfânt, că ori aveți ierta păcatele, se vor ierta. Deci este Cel care dezleagă, Cel care șterge, Cel care lasă curat sufletul și inima omului care este sincer. Pentru că, din păcate, mulți dintre cei care astăzi se mărturisesc nu sunt sinceri în spovedanie. Spun doar ceea ce vor ei, doar ceea ce gândesc ei că este greșit. Sfinții părinți ne-au învățat să ne spunem și gândurile, chiar dacă sunt rușinoase, chiar dacă sunt deplasate sau chiar dacă sunt groaznic de rușinoase, toate acestea trebuie mărturisite. De ce? Pentru că oricum Hristos Domnul le știe și Lui le mărturisim. Nu putem ascunde nimic de El, dar dacă nu spunem tot ce avem pe suflet, tot ceea ce gândim și ascundem un lucru mărunt, nesemnificativ pentru noi, care nu-i dăm importanță, crezând că nu e atât de important și nu e un păcat să nu spun acest lucru. Tocmai acolo capătă diavolul putere și prin acel cuget, prin acel gând, dărâmă sufletul. Îl doboară, este ținta numărul 1. De aceea omul trebuie să fie deschis, să se deschidă, pentru că în fața lui Dumnezeu nimeni nu se poate ascunde. Așadar, dragilor, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, de care să ne veselim. S-a întâmplat această minune, această lucrare, această dăruire a Duhului Sfânt în zi de duminică, ca să ne arate nouă că duminica este ziua Domnului. Și este mare păcat pentru creștini ca duminica să se preocupe cu altceva în afară de slujbă, rugăciune și studiu duhovnicesc. Este pentru așa ceva menită această zi. Este ziua Domnului, cum mergi la o zi de naștere la cineva ca să-l cinstești, oricât ai fi de obosit, dacă este o persoană importantă, nu poți să respingi această cerere, această dorință de a participa la ziua lui, să fii prezent acolo cu o mică atenție. Iată că ziua Domnului se cuvine să fim și noi prezenți, așa cum au fost și ucenicii în preajma acestei mari sărbători. Cinzecimea iudaică, atunci când s-a întâmplat această lucrare, sărbătorește sau amintește, mai bine zis, primirea legii de către Moise, acelor 10 porunci pe table scrise, pe tablă de piatră din partea lui Dumnezeu. Și porunca a fost foarte aspră: nimeni să nu se apropie de munte, că cine se va apropia de munte va muri. Iată că în cinzecimea duhovnicească, în cinzecimea creștinului, în cinzecimea desăvârșirii din Noul Testament, oricine se apropie se sfințește, nici de cum nu este vorba să moară. Această cinzecime în care am văzut noi că Moise a primit pe tabele legii, tabele cele dumnezeiești, tabele cele sfinte și poruncile cele 10 pe care a primit, iată că astăzi nu pe tablă de piatră, ci pe inimă și pe duc și pe suflet se încrustează, se marchează această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră. Omul care dobândește Duhul Sfânt dobândește viață. Omul care dobândește Duhul Sfânt dobândește înțelepciune. Omul care dobândește Duhul Sfânt dobândește cele 7 daruri: dragostea, bunătatea, îndelungă răbdare, facea de bine, credincioșia, blândețea. Toate acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt care, atunci când dobândim prin nevoință, prin pocăință, prin vărsare de lacrimi, prin recunoașterea păcatelor, acesta vine ca o adiere, nu vine cu zgomot, cu o adiere și aduce liniște și pace în suflet. Noi, pentru că nu cerem și pentru că nu căutăm această lucrare a Duhului Sfânt, noi nu știm ce înseamnă. Simțim când pierdem Duhul Sfânt. Cum simțim? Atunci când omul este în păcat cu Dumnezeu, are înăuntru lui o liniște duhovnicească. Simte o pace. În momentul în care păcătuiește, această pace dispare și în loc de pace vine mustrarea conștiinței. Biserica nu este tribunal, biserica este spital. Aici nu vine creștinul să fie judecat pentru faptele lui. Aici vine creștinul rănit de păcat ca să primească mângâierea Duhului Sfânt și să primească tratamentul necesar pentru a se vindeca de boala lui sufletească. Aici primește mângâiere, aici primește luminare. Aici primește căldură duhovnicească, pentru că astăzi lumea întreagă suferă de răceală, o răceală cruntă duhovnicească. Foarte adesea auzim noi preoții: Părinte, nu mai simt nevoia să mă rog. Parcă nu mai pot să mă rog. Nu mă atrage să mai rog. Nu mă mai atrage să citesc o carte duhovnicească. Orice aș face, numai aceste lucrări să nu le am. Pentru că atunci când omul se răcește, se îndepărtează de Dumnezeu, se face tovarăș cu diavolul. Iar diavolul nu are nici căldură, n-are nici dragoste, n-are nici luminare, ci este întuneric, este beznă, este răceală, este împietrire și este nevoie de harul Duhului Sfânt ca să încălzească inima noastră atât de păgubită din cauza păcatului și fără de legilor. Așa cum după noapte întunecată răsare soarele și totul parcă viază, păsările încep să cânte, încep să se miște animalele, oamenii, totul plin de viață, asemenea și în inima omului, în sufletul lui, atunci când capătă lumina Duhului Sfânt, el începe să vieze, începe să se miște, începe să vadă realitatea. Știți că se spune că dragostea este oarbă, orbește pe om, nu mai vede realitatea. Și alții spun, băi, nu-i de tine femeia asta, nu-i de tine bărbatul ăsta, lasă-l în pace, nu vezi ce apucături are. Tu numai pe ăla-l vrei, tu numai pe ea-o vrei, nu te interesează ce zice altul, nu mai vezi ce zice altul, nu mai ești curios ce spune altul. Ei, iată, în momentul în care te luminezi, te depărtezi de acea persoană infectă, să spunem așa, începi să vezi defectele ei și zici, băi, bine că am scăpat, nici mi-am dat seama, îți dai seama ce întunecat am fost. Ei, așa este și legat de păcate. Omul când este adâncit în păcat, se aseamănă, cum spune psalmistul David, adânc pe adânc cheamă și o patimă atrage cu sine altă patimă până omul se face pătimaș până în gât și nu mai are scăpare. El nu mai are puterea să facă nimic. Doar Dumnezeu, prin harul lui, este cel care poate să-l slobozească. Cum? Prin pocăință sinceră și prin dezlegare de păcate. De aceea este atât de importantă această taină a pocăinței, a mărturisirii, dar o mărturisire sinceră. Dar ce să cauți la mărturisire dacă nu ești hotărât să pui început bun? Ce sens are să te apropii de Dumnezeu, să te căiești dacă tu de fapt în mintea ta, în inima ta, nu vrei să oprești păcatul? Tu încă în mintea ta dorești mai mult. Deci aceste lucruri nu au sfârșit bun și n-ai cum să te tămăduiești atâta timp cât tu în inima ta n-ai pus tot păcatul. Sfântul Ignatie Brancianino spune că cel mai mare semn sau cel mai clar semn pentru om că ajunge la despătimire este să urască păcatul. Adică trebuie să urâm pe diavol. De aceea spune să-l blestemăm pe diavol, să nu-l suportăm deloc în preajma noastră. Dar noi îl iubim, noi îl acceptăm, noi îl dorim. Pentru că încă ne îndulcim cu fără de lege și cu păcate, încă le dorim, încă ne mângâiem auzul, ne mângâiem privirea, ne mângâiem gura, ne mângâiem trupul, toate acestea sunt ferestre deschise ale vrăjmașului diavol prin care lucrează puternic în mintea, în conștiința și în viața noastră. Ei, de aceea avem nevoie de această lucrare a Duhului Sfânt care să gonească, să lumineze întunericul, să șteargă fără de legile, să înțelepțească mintea omului. Pentru că așa îi spune mânghietorile, Duhul adevărului. Duhul Sfânt de la Tatăl purcede și este trimis în lume de către Fiul. Această lucrare este foarte clară pentru cei de alte confesiuni, papistași și eretici. Duhul Sfânt purcede și de la Fiul. Dar este o mare, mare erezie și înșelare. Zice foarte clar Sfântul Ioan Evanghelistul în capitolul 15, versetul 26, că Duhul Sfânt ca la Tatăl purcede, n-are nicio legătură cu purcede la Fiul, este o invenție de-a lor prin lucrarea vrășmașului. De aceea, noi trebuie să păstrăm cu sfințenie adevărul. Este numit Duhul adevărului, pentru că e trimis de către Fiul Hristos, este calea, adevărul și viața. Și adevărul acesta este atât de important, încât oricine nu se află în adevăr se pierde. Adevărul, și țineți cont ce spune Sfânta Scriptură, numai adevărul vă va face liber. Ce înseamnă libertate în adevăr? Înseamnă dezrobire, pentru că cel care păcătuiește se face rob. Iar cel care slujește în adevăr este liber. Și mi-aduc aminte din Limonariu, acea carte frumoasă, Patericul Mirenilor, să spunem, în care se descrie o întâmplare de către Ava Chiriac, preotul lavrii lui Calamon de lângă Iordan, că a avut o vedenie în vis, o femeie foarte frumoasă, vrednică de respect, îmbrăcată în porfiră, împreună cu doi sfinți, doi bărbați, s-au apropiat de chilia lui, dar n-au intrat în chilie, ci au stat în fața chiliei. El a ieșit să întâmpine, a căzut la picioarele preacuratei și a rugat-o insistent să intre în chilia lui. Ea nu a vrut să intre, el a insistat și atunci ea s-a milostivit de el și i-a spus: nu voi intra în chilia ta cât timp țipe dușmanul fiului meu în chilia ta. Și a dispărut. Și acest Chiriac foarte mult s-a mâhnit, dar în același timp foarte mult s-a uimit de ceea ce a auzit și s-a frământat mult. Zicea: cu ce am supărat eu pe stăpâna mea? Ce am putut să fac atât de grav încât să nu vrea să intre la mine în chilie? Ce dușman am eu al lui Hristos când atât de mult îl iubesc eu pe Hristos? Ce se întâmplă că nu înțeleg? Și atunci, învățat fiind de la Sfinții Părinți, că atunci când te iau gândul de tulburare, să nu stai să te tulburi cu ele și fiți atenți la această învățătură, că este valabilă pentru toți, mai ales acum în aceste vremuri, când este atâta tristețe în sufletele oamenilor, în care nu-și mai găsesc scăparea, s-a luat și a citit o carte duhovnicească, pentru că asta învață Sfinții Părinți. Când te ia Duhul Tristeții, nu vorbi cu el, că e Duhul Diavolului, ci tu ia o carte duhovnicească și studiază-o, citește-o și acolo îți vei găsi mângâierea. Ei, și luând această carte duhovnicească, a deschis spre final unde se aflau două sau trei cuvântări a lui Nestorie. Nestorie, care vorbea împotriva Preacuratei Fecioare. Și atunci a dat seama el că acesta era vrăjmașul lui Hristos. Și s-a dus la un frate care a împrumutat cartea și a zis: ia frate, că nu m-am folosit deloc de această carte. Și a explicat vedenia care a avut-o și a spus pricina cu acele două cuvântări al Nestorie. Iar fratele, fiind aprins de râvnă, a luat acele pagini cu predicile sau cuvântările acestui Nestorie și le-a aruncat în foc pe loc. Și astfel a dobândit liniștea duhovnicească. Și acum ne punem o întrebare firească, dragilor. Dacă pentru două cuvântări împotriva Preacuratei Fecioare noi n-avem vizita sau binecuvântarea Maicii Domnului în casa noastră, în chilia noastră, ce vom spune dacă deținem Biblii sectare? Ce vom spune dacă n-avem cuget ortodox? Dacă nu păstrăm ortodoxia curată? Dacă nu păstrăm învățătura bisericii nealterată? N-avem nicio șansă să ne cerceteze Preacurata. Iată ce exemplu clar pentru cei care în aceste zile stau atât de indiferenți în fața ereziei de la Creta și tot ce se întâmplă astăzi în Biserica Ortodoxă. Ne uităm la știri și mulți se uită la Becali ca la un nebun. Parcă este un creștin ortodox care se uită singur cu morile de vânt. Zic singur pentru că nu are sprijinul Patriarhiei, nu are sprijinul Bisericii. Noi știm că ieri, în ajun de acest mare praznic frumos în care oamenii trebuia să stea în genunchi, să se roage, ca să se milostivească Dumnezeu, să ne trimită Harul Duhului Sfânt, s-au făcut parada gay în București. Iar Becali a spus că el va merge după această paradă, va face și o procesiune și va sfinți cu apă sfințită peste tot unde au făcut ei această paradă. Foarte bună gândire! Dar ar fi trebuit să vină de la mai marele bisericii, de la patriarh. Dar mai mult decât atât, patriarhul cu ierarhii, cu toți creștinii și preoții, trebuiau să facă un lanț de zeci, sute de mii de creștini ortodoxi care să umple străzile Bucureștiului și să nu aibă pe unde să mai meargă acei oameni. Și să facă o procesiune pentru coborârea Duhului Sfânt. Este atât de trist când vedem ce se întâmplă astăzi. Dar dacă noi, oamenii de rând, ne întristăm văzând această realitate cruntă, cum se uită Dumnezeu din înaltul cerului? Cum se uită la noi, slujitorii săi, care stăm atât de indiferenți la astfel de grozăvenii? Ce vom spune noi la judecată atunci când vom vedea că vom fi întrebați: băi, Ai văzut pe străzile Sodoma și Gomora? Ai citit în Vechiul Testament ce am făcut eu acelor cetăți? Tu n-ai știut ce trebuie să faci? N-ai știut că trebuie să ieși? Noi am plâns oare pentru acești frați, pentru această situație, că s-a făcut ieri o astfel de paradă? Nu am plâns. Nu ne-am căit. Nu ne-am bătut pieptul, nici eu și nici dumneavoastră, probabil. De aceea, Dumnezeu va veni cu mânia Lui, pentru că El ne aduce aminte de niniviteni care s-au căit în 3 zile cu post și cu cenușă și cu rugăciune și Dumnezeu s-a milostivit de ei. Dar noi astăzi ținem post, unii chiar post negru, dar nu vărsăm o lacrimă, nu străpungem inima, nu ne doare pentru societate, nu ne doare pentru acel frate pierdut când îi vezi cu culori pe cap vopsiți, cu inele în nas ca râtul la porci, când îi vezi cu haine ponosite, rupte și fel și fel de tatuaje diavolești, îți vine să te scârbești de ei. Dar un creștin adevărat se cuprinde de milă, de tristețe și de lacrimi se umple ochii lui. Pentru că știe că pentru acel panchis, pentru acel vopsit, pentru acel prăpădit, Hristos și-a vărsat sângele pe Sfânta Cruce. El știe că pentru acel derbedeu, Duhul Sfânt se pogoară astăzi ca să sfințească. El știe că și el este un membru al bisericii, doar că este un membru bolnav, care are nevoie de tratament pe care nimeni nu îl dă. Pentru că noi, societatea de azi, creștinii de azi, nu mai suntem jertfitori. Nu mai suntem adevărați pompieri să ne aruncăm în foc ca să salvăm sufletele pierdute. Noi stăm lejer, treaba lor, nebuni, bătuți în cap, lasă-i în pace, o să vadă ei, așa mai departe. Alții chiar blestemă. Nu aceasta este atitudinea de a-i blestema. Și ei sunt copii a unor părinți, a căror părinți sau a căror părinți plâng și nu mai știu ce să facă să-i aducă pe calea adevărului. Să nu credeți că acei părinți care sunt normali și au copii homosexuali sunt fericiți ca acei copii homosexuali. Ei plâng, se tânguiesc, poate dau acatiste, dau slujbe la biserică, țin posturi aspre ca pruncii lor să se întoarcă. Acei prunci pe care alți creștini ortodoxi îi blestemă pentru că sunt așa în comportamentul lor. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Dar avem totuși o durere în suflet, nu față de ei, ci față de ierarhii bisericii noastre, că nu iau măsuri în astfel de situații. Ba, chiar creștinii trebuiau să se adune în număr mare, chiar fără ierarhi, ca să rușineze ierarhia, arătându-le că sunt creștini ortodoxi. Unde este adevărul? Unde mai lucrează astăzi puternic Duhul Sfânt, precum a lucrat în Sfinții Ucenici Apostoli? Atunci când Mântuitorul a înviat, ei stăteau de frică în foișor încuiați. N-aveau curajul să iasă din foișorul acela. Astăzi, în schimb, după ce Duhul Sfânt s-a odihnit peste ei, i-a luminat și i-a înțelepțit și i-a însuflețit, au ieșit cu bărbăție să mărturisească adevărul. Și n-a fost doar în ziua cincizecimii, ci din acea zi a cincizecimii, până în clipa în care au fost martirizați, ei au propovăduit cu tărie cuvântul Dumnezeu și n-au dat înapoi. Ei, noi am fost botezați în numele Sfintei Treimi și am fost pecetruiți cu pecetea darului Duhului Sfânt și am devenit mădulare vii ale bisericii, ostași adevărați al lui Hristos. Nouă ni se cere să păstrăm dreapta credință cu prețul vieții noastre, chiar dacă am fi martirizați. Nouă ni se cere să păstrăm cu sfințenie învățătura bisericii, așa cum ne-a lăsat-o Domnul nostru Iisus Hristos prin ucenici și prin sfinții săi. Dar astăzi, fără prigoană, fără martiraj, fără a fi puși în situația de a ne da viața pentru Hristos, mulți au lepădat de dreapta credință și învinovățesc pe ceilalți care sunt în adevăr, că sunt schismatici, că sunt eretici, că sunt neascultători, că vorbesc împotriva ierarhiei. Dragilor, adevărul nu poate fi tăinuit. La adevăr nu-i pui capacul și l-ai lăsat să stea așa. pentru că lumina nu o poți ascunde sub obroc. Ea trebuie să lumineze, iar adevărul trebuie să iasă, iar dacă va fi acoperit, pietrele vor striga și vor spune adevărul. Deci noi trebuie să păstrăm cu sfințenie adevărul, dar trebuie să-l și mărturisim în fața altora. Va veni vremea, și v-am mai spus acest lucru, când va fi rușine să vă închinați în fața Sfintei Cruci, dar mai mult decât atât ce nu v-am spus, va veni vremea când dacă te vei închina, vei face pușcărie. Va veni vremea când dacă te vei închina, vei fi amenințat sub o armă sau vei fi amenințat cu moartea. Atunci să vedem creștinii noștri care astăzi țin post negru, care astăzi citesc o psaltire pe zi, care astăzi fac nu știu câte metanii sau câte închinăciuni sau câte nevoințe aspre, atunci să vedem dacă vor avea curajul să facă acest semn creștinesc de pecetruire sub fața unei arme, sub presiunea vieții. Atunci vom vedea cine este cu adevărat creștinul Hristos. Pentru că astăzi am observat cu tristețe că oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, de bunăvoie, pentru că deja au obosit să meargă pe această cale și nu văd încă rezultate. Încă parcă din ce în ce mai rău merg. Adică în loc să ajungă la virtute, ajung tot mai rău în păcat. Dragilor, vina este a noastră, pentru că nu suntem atenți. Noi știm că orice păcat vine prin vedere și prin minte. Aceste ferestre, dacă le lăsăm deschise, diavolii au foarte mare putere, pentru că ochii sufletului sunt mintea, iar ochii trupului sunt ochii pe care îi folosim. Iar mintea are legătură strânsă și cu ochii trupești, pentru că prin acestea vin multe informații. Deci astăzi, dragilor, când tronează nedreptatea, astăzi când ei se bucură de realizările lor și vor să năbușe ortodoxia și pe creștini să-i facă muți, astăzi, când deja din ce în ce mai greu va fi și pentru noi să spunem adevărul, pentru că și pe noi va fi o presiune mare, vom vedea câte voci se vor mai auzi în vremuri mai de pe urmă care vor mărturisi adevărul. Cel care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, și vă rog să fiți atenți cu aceasta, am să închei, acela nu va ține la viața lui. Va fi mai presus de viața lui însuși Dumnezeu. Și aceasta vrea Dumnezeu de la noi, să-L iubim din toată inima, din toată virtutea, din tot sufletul, din toată viața noastră, toată ființa noastră. Deci El să fie mai presus decât viața noastră. Pentru El să dăm totul. Dar dacă noi nu ne vom izbăvi de patim și vom continua cu păcatele și cu căderile și nu vom face o legătură strânsă prin lucrarea Duhului Sfânt cu Dumnezeu, noi nu vom avea puterea, precum au avut ucenicii, să mărturisească cu prețul vieții lor. Mucenicii lui Hristos au avut asupra lor harul Duhului Sfânt. Sfântul Siloan Antonitul ne arată tragedia acestei pierderi și acestei recăpătări ale harului. Citiți între iadul deznădejdei și iadul smereniei și veți vedea acolo plânsetele lui și ofrurile lui legate de această pierdere. Când la un moment dat, v-am mai spus, dar repet, pentru că este un sfânt contemporan care, după ce a părăsit această rugăciune a inimii, n-a mai putut să o spună, el a început să o caute cu disperare, să cheme harul Duhului Sfânt în viața lui și nu mai apărea. Făcea toate nevoințele, metanii, făcea de toate și nicio schimbare. Și la un moment dat s-a ridicat în chilie de pe scaun, cum zicea rugăciunea inimii, să facă metanii și îndată s-a umplut chilia de diavol. Și nu putea să se închine diavolilor. Și atunci s-a pus înapoi pe scaun și a zis, Doamne, Tu ești de neînduplecat, orice fac, nimic nu te mișcă. Și atunci aude acel glas înăuntru lui, blând și smerit, Siloane, ține minte aniat, dar nu te descuraja. Și cu aceasta a priceput adâncul smerenii pe care trebuie să-l aibă și să înțeleagă că nimic nu poate face el de la sine decât harul Dumnezeu care îl adumbrește. Și aduceți-vă aminte ce spune la Romani, că însăși Duhul Sfânt se roagă pentru voi cu suspine negreite. Așadar, dragilor, de astăzi începând, reluăm acea frumoasă rugăciune împărate, ceresc mânghietorile, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. vestier al bunătății și dătător de viață, vino și te sălășluiește întru noi și recurățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.